Rodania. Rodania.
Vuelta a España er slut, og det blev med den største danske succes nogensinde. Dansk sejr i både det samlede regnskab og i kampen om pointtrøjen. Og dermed velkommen nu igen til begge mine to faste trøjer, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Tak for det.
Og Stefan, dejligt at kunne sige det, ikke en Velropa podcast uden en dansk sejr.
Jamen, Jonas Vingegaard vinder jo Vueltaen samlet, og det gør han jo trods, at han har haft sygdom, som vi jo fandt ud af løbende. Så var det ikke dårlige ben og træthed efter turen alligevel, som de fleste nok havde spekuleret i. Men er jo utrolig flot af Jonas Vingegaard, som jo bliver den første dansker til at vinde Vueltaen. Anden gang han er på podiet, efter han er jo blevet nummer to og gav Sepp Kuss sejren i 2023.
Det er hans anden sejr lidt.
Så det er lidt hans antag, ja. Men altså også den eneste dansker, der har været på podiet i Vueltaen, i hvert fald sammenlagt. Så ja, altså, han fik jo, hvad han kom efter, Jonas.
Han fik, hvad han kom efter. Han fik endelig sin Vuelta-sejr. Vigtigt for ham at få den på CV'et, det kommer vi selvfølgelig til at tale meget mere om. Men det var som sagt en Vuelta med stor dansk succes, Kim, fordi Mads P. vandt også den grønne pointtrøje.
Ja, den var også ret suveræn vundet. Heldigvis fik han jo den her etapesejr. Den ene etapesejr, som han nok gerne ville have, skulle være flere. Men han fik aldrig rigtig skovlen under Jesper Philipsen i de...
Jesper Philipsen.
Den nye Jesper Philipsen. Jesper Philipsen. Men han måtte til gengæld kæmpe sig til de point, han skulle bruge for at vinde den grønne trøje, så det var yderst fortjent.
Det kommer vi selvfølgelig til at tale meget mere om, og vi skal have afsluttet Vueltaen i dag, hvor vi kigger tilbage på weekendens to etaper, eller skal vi sige ene etape, og så den, der blev aflyst, og så skal vi naturligvis også omkring et par andre løb, hvor jeg kan faktisk love endnu en dansk sejr. Vi skal quizze. Vi skal have uddelt en præmie til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og vil du ikke støtte økonomisk, jamen så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse, nu du alligevel har din podcast-app åben. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere danske cykelfans. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma, den største danskejede leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTox på hylderne, investeringsplatformen Pluto Markets og elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal til Spanien, så skal vi lige et smut over på den anden side af Atlanten og til de to store løb, der er blevet kørt i Canada. Fredag tog rytterne et spil risk, og efter hård kamp, Kim, der gik Quebec til Julian Alaphilippe.
Ja, jeg vil sige, han Alaphilippe har jo, nu har vi jo set køre underholdende og aggressivt og fantastisk igennem mange, mange år. En meget populær rytter i feltet. Jeg vil sige, den her gang, der sad han godt nok og fedtede sig til en sejr. Han sad jo på hjul nærmest i fem omgange, inden de skulle ud til sidst, og han sagde også bagefter, ja, nogle gange så må man jo køre taktisk. Og det har han jo så også vist mangler på i resten af karrieren, hvor han så måske har misset nogle sejre. Og han er så også så populær, at jeg tror, at der ikke blev snakket så meget om det egentlig her, og man undede ham sejren. Men han sprang føringer over, og så sprang han til gengæld ud som en trold af en æske der, da Paul Sivakov, som også lige havde fået en lille puster på jul, fordi han brugte noget alibi med, at han havde Pogacar bagved. Han angreb på den sidste omgang, og så kørte han op til ham, og så satte han faktisk Sivakov. Det havde jeg så ikke regnet med i forhold til, hvordan vi har set Alaphilippe sådan lidt. Okay, han viser lidt, og så falder han lige igennem til sidst. Den gang, der gennemførte han det sgu. Så han skal nok bare, det kan være, han skal det til VM, lige sidde fem omgang på hjul, og så bare køre efter.
Men dejligt at se Julian Alaphilippe tilbage øverst på podiet, og også dejligt set med danske øjne forud for VM, at Mathias Skelmose virker, som om han er tilbage i topform.
Ja, jeg synes, det var lidt en forskrækkelse, den der i Maryland, hvor han styrtede igen, ikke? men fuldstændig oven på pedalerne. Og faktisk synes jeg, det så ud som om, at han gemte lidt Altså han havde meget med ind over målstregen, da han spurgte sig ind til fjerdepladsen. Det så ud som om, at han prøvede sådan lidt at spille cool, da de andre kørte og sådan lægge sig på hjul og sige, det må I andre lukke. Og den gav lidt bagslag, tror jeg, der. Men det viste noget om et overskud og noget om, at han er klar til VM i Rwanda.
Det var fredag. To dage senere, søndag, der skulle rytterne så hen til det royale bjerg, og der skulle køres Grand Prix Cycliste de Montréal. 4 stigninger, 17 omgange og i alt voldsomme 4600 højdemeter. Og Stefan, en alt overskyggende favorit.
Ja, altså Pogacar tilbage, og UAE styrede faktisk også begivenhederne i løbet og gjorde det rigtig, rigtig hårdt. Det var sådan en meget klassisk VM-opbygning faktisk, og en masse store favoritter blev også læsset ud af bagdøren langsomt, så feltet blev bare mindre og mindre. Og så troede man jo, alt skulle handle om, at nu fører de Pogacar af som raket, som de plejer at gøre. Men i stedet for, så skød de Brandon McNulty afsted. Den eneste, der sådan rigtig reagerer på det i første omgang, det er Quinn Simmons, der går efter der. Men Pogacar og Louis Barret kommer faktisk også med. Og så sidder de der i et UAE-overtal, og Louis Barret falder af, og så sidder de med McNulty og Pogacar og kører lidt på Quinn Simmons, som de så ender med at skille sig af med, ved at Pogacar angriber Quinn Simmons. Han prøver at gå efter, går kold, og så er det McNulty, der... jeg tror, Pogacar venter lidt på ham, og lige samler ham op, og så kører de to ellers sammen ind til mål, og Pogacar forærer jo så Brandon McNulty sin holdkammerat sejren, hvilket jo er en stor gestus af kaptajnen på holdet, og viser jo også lidt af det der, som vi nogle gange ser fra Mads Pedersen, at som den store chef på holdet, så er man også villig til at give relativt store sejre fra sig. Men McNulty i super form, Quinn Simmons viste faktisk også at være i rigtig god form. Ham og Skelmose har jo været på højdetræningslejr i Durango sammen, så de er godt kørende, men jeg er desværre også Pogacar i stor form, som trods lidt sygdom op til Montreal, var han stadig der, hvor han plejer at være.
Og lidt vildt, så i vores power ranking i sidste uge, Kim, der tog du McNulty som joker. Altså, du har ramt et par solide joker i år. Først Cody og nu McNulty.
Han var jo i form, og jeg tænkte, hvis nu Pogacar ikke skal vinde, så man kunne have taget ret mange for det hold, jo ikke Tim Wellens og Nils Polly kørte også rigtig, rigtig flot. Men hvis man skulle tage en, så var det nok ham, og det vil sige, enten hvis Pogacar ikke var i form, han havde netop sagt, han havde været syg op til, eller hvis det gik et eller andet taktisk, der mange gange, så hvis du kører på en rytter, så kan det jo godt være, den anden får chancen, så tænkte jeg, at det var ham. Så.
Men der var noget med, at Pogacar, han faktisk ikke sådan var 100%.
Han sagde i hvert fald, at han havde været syg i hele ugen op til Canada løbende, og der var også lidt snak om bagefter, at det er ikke så rart for dem, der skal ned og køre mod ham nede i Afrika, at han kører sådan der over i Montreal, og så hvis det har været på sådan noget 90%, eller hvor meget det har været, ikke, så kan man nok ikke så meget se frem til at skulle køre mod ham dernede. Og han stiller også op i enkeltstarten, hvor han håber på at kunne battle med Remco. Det glæder mig også rigtig meget til at se.
Ja, der er jo også rygter om, at han har trænet ekstra meget på den enkeltstartcykel her på det seneste, så det kunne godt være.
Han tror selv, han kan hamle op med Remco, og hvis man tror det, når man har set, hvordan Remco har kørt på enkeltstarter her på det seneste. Så. Men typisk ham at sætte sig en udfordring, ikke?
Det her, det var altså McNulty's sejr. Det var nummer 85 for UAE i år. Og det er altså en betragtelig føring. De har et little trick. Er faktisk nummer 2 på den liste. De har 44. Så altså næsten dobbelt så mange til UAE som nummer 2 på listen. I vores næste segment, der står det til gengæld helt lige. For nu skal vi... Quizze! Og quizzen er her, ja, nu kan jeg ikke tillade mig at sige under Vueltaen, men er i forbindelse med Vueltaen præsenteret i samarbejde med Betano. Download deres app nu og få den størst mulige velkomstbonus.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og Stefan, jeg har en gave til dig.
Nå.
Du har simpelthen en absentia fået 1 point.
Jamen, det har jeg faktisk godt hørt, ja. Så jeg sad også og overvejede, at det kunne være, at jeg lige skal skippe et par gange. Særligt i vores afslutning. Måske den sidste podcast på året, ja, der bliver jeg væk, og så, ja, ved jeg, at, så vinder jeg quizzen.
Og dermed så har du faktisk udlignet til 19-19. Det står helt lige her, hvor vi går ud af Vuelta'en, men vi skal selvfølgelig lige have et sidste Vuelta-spørgsmål, og der var jo flere muligheder, men jeg besluttede mig for, at den her, synes jeg faktisk, var lidt sjov. Mads Pedersen vandt den grønne trøje. Det gjorde han faktisk også i Giroen, som den anden rytter nogensinde.
Den var vel ikke grøn, var den det?
Ja, i hvert fald pointtrøjen.
Det var vel pointtrøjen.
Okay,
godt. Cyklamefarver. Ja. Men han vandt pointtrøjen i Giroen og i Vueltaen. Han er den anden rytter, der har præsteret det i samme sæson. Hvem var den første?
Den første?
Og eneste. Mads er den anden, der har gjort det. Hvem var den første og den eneste? Udover Mads, der har vundet pointtrøjen i både Giroen og Vueltaen.
Så han er den første og den eneste og den seneste inden Mads.
Det kan du sige.
Ja. Nå, men det er bare, jeg synes, sidste gang var den måske ikke helt tight, quizzen, i forhold til, at altså, i løbet af udsendelsen var jeg meget på 1990,
vil jeg sige. Det ændrer sig lidt undervejs. Ja, det var, der var et lille årstalsbrøler der, men det er vi ude over, Kim. Det, når vi kigger tilbage på sæsonen, ja, så er det glemt.
Så er vi glemt.
Det her, det var også røgslør for den rigtige quiz, der kommer senere.
Ja, altså, det præcis, så kommer der et eller andet.
Er spørgsmålet forstået?
Ja, jeg tror det nok.
Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der selv lytter med. Lad nu være med at google. Nu skal vi have rundet Vueltaen af. Lørdag skulle den spanske Grand Tour afgøres. Der var lagt op til spænding hele dagen, hvor både klassementet og ungdomstrøjen skulle afgøres. 168 km, der sluttede med en hård opstigning til Bola del Mundo i over 2200 meters højde. De sidste 3 km med procenter sådan mellem 18 og 20. Og her satte en lille typo alle sine konkurrenter skakmat.
Ja, jeg synes, at det var selvfølgelig en flot etapsejr til Jonas Vingegaard. Man kunne godt se, at han var lidt forsigtig, men det var også UAE, der havde lagt op til det store angreb jo, og skulle prøve at lancere Joao Almeida. Jeg tror, at Jay Vine, da han kører sit lead-out, der når han også at køre lidt væk fra Almeida, som jo var første.
Han så faktisk rigtig stærk ud, Jay Vine.
Ja, det gjorde han faktisk. Ja. Men han har også lidt af det der antrit, måske, som... Ja, Almeida har det jo også, men det er bare typisk, han kører sådan lidt som en jojo. Nej, men han har ikke det der... jeg tror, han er relativt hurtigt på stregen, men...
Jeg synes, det er helt tydeligt at se der, at J. Vine, han tog sit sidste lead-out fra Almeida.
Ja, der blev han lidt væk. Ja.
Der kørte
Almeida J. Vine har jo simpelthen... Altså, han har jo... Det er virkelig underligt at se, for han har jo, om det så galt hans liv, så har han ikke en... Altså, han kan ikke lige pludselig bare accelerere fuldstændig sindssygt.
Nej, han har ikke det der på bjergene. Et antrit, eller hvad man siger, på den måde. Og det var også en første tegn på, at måske er, måske er benene der ikke lige på dagen til at lave stor skade, eller sætte Jonas Vingegaard, når man taber sin hjælperytters hjul. Men stadig så man en Jonas Vingegaard, der hang på og var meget tålmodig, måske lidt forsigtig, måske også med tanke på, at det var en hård Angliru-etappe, han var igennem, der har været noget sygdom, han tabte lidt tid på enkeltstarten til Almeida, så han gik nok ud fra, at det ville blive en hård dag igen, men da de så kommer lidt længere op, så kan man se Almeida, der faktisk lidt er i problemer, det er Jay Vine, der begynder at lægge pres på, og så var det med 1,2 til mål, så træder Jonas Vingegaard faktisk hjem siddende, sætter han alle de andre og kører solo hjem og tager selvfølgelig lidt tid, men en flot etappesejr og sikrer jo så Vueltaen på den etape også.
Og en sindssyg stigning den sidste, ja, de kørte de sidste 3 km. Altså det, nogle gange så kan man ikke helt se på kamerabilleder, hvor stejl en stigning er, men den her, den var brutal, og man kunne se, at verdens bedste cykelrytter, de kunne nærmest ikke køre 15 km i timen. Så, men Jonas, han stak af, og det var og satte alle de andre og fik sin etapesejr. Et rigtig, rigtig flot punktum for Jonas Vingegaard, og også en tydelig afgørelse af duellen mellem ham og Almeida, som jo ellers var spændende næsten indtil det sidste, og det gjorde kampen om ungdomstrøjen faktisk, Kim, i den grad også. Den var også super spændende at blive afgjort på sidste bjerg.
Ja, de tog også, hvad var det, lige under et minut, tror jeg, Matthew Riccitello var bagefter Giulio Pellizzari, inden den sidste etape. Det det var jeg nok noget af det, jeg var mest sikker på, det var, at den havde Pellizzardi i lommen, den der, fordi han har set rigtig godt kørende ud, og selvom han skulle arbejde en lille smule også for Jai Hindley, så synes jeg, han så ovenpå ud, men de var nærmest ikke startet opstigningen, før han kom i problemer nede bagved, og på lige præcis sådan en stigning der skal du altså ikke have din dårlige dag, og så går det hurtigt. Og Riccitello, han lugtede selvfølgelig blod og fik jo sat ham godt og grundigt. Var det med over halvanden minut, tror jeg, han satte ham med til sidst. Og så overtog han simpelthen den hvide trøje i et løb, han slet ikke skulle have været med i. Han afløste Derek G., som jo havde det her lidt mystiske afbud op til Vueltaen, hvor det så viste sig, at det var fordi, han gerne ville ud af sin kontrakt også, hvilket har lidt større konsekvenser end bare lige et afbud til en Grand Tour. Og han er så ikke den eneste, der gerne vil væk fra det hold, fordi Riccitello, han har så i dag er det blevet offentliggjort, at han skifter til AG2R. Ligesom rigtig mange andre ryttere.
Ja, de har gjort det meget.
De får en ny sponsor og sådan noget. Så, ja, spændende rytter, og en, der sådan blev... Man kan godt se, at han kom måske ikke ind i den bedste form, men blev bedre og bedre i løbet af Vueltaen.
Mange har måske været sådan lidt skuffet over, at Jonas Vingegaard, han ikke kunne sætte Joao Almeida sådan mere på plads undervejs i Vueltaen, men måske så er der en forklaring. Hans hjælperytter og værelseskammerat Victor Campenaerts udgik af Vuelta a España med sygdom efter anden hviledag. Og jeg var i Spanien der i sidste uge med Bygma, og der fortæller en ganske pålidelig kilde mig, at Campenaerts havde fået corona. En anden meget velinformeret kilde med fingeren på pulsen fortalte mig, at Campenaerts var blevet smittet af Jonas. Og så kan man jo bare lægge to og to sammen. Det vil sige, at hvis det var corona, der gjorde, at Campenaerts han måtte udgå, så har Jonas med stor sandsynlighed også haft corona, og måske derfor, så havde han ikke kræfterne til at gøre andet end forsvare sig på de hårde bjergetapper. Og da man så det vinderinterview med Jonas efterfølgende, hvor han jo også siger, ja, vi holder lige kortene tæt ind til kroppen, der er ingen grund til at fortælle modstanderne, hvor slemt det står til. Der var det ligesom om, der var han lidt ved at løsløre for selv, hvor slemt det egentlig havde været, og det ikke bare var almindelig sygdom. Som sagt, alt det her det er ubekræftet. Det er lige nogle spekulationer og noget, jeg prøver på at lægge sammen sådan to og to. Hvad siger du til det, Kim?
Jamen, spændende. Nej, der var ikke, det var ikke nogen hemmelighed, at både Jonas og Almeida og Mads P. og alle mulige andre, det så ud som om, der var noget sygdom dernede, der gik ret meget rundt i det felt der. Og man kan sige, for 2-3 år siden, så havde det jo været helt slemt, hvis der var nogen, der havde fundet ud af, at der var nogen, der havde noget med corona. Nu er der jo teknisk set ikke noget i vejen med at have corona, altså ligesom om du har corona eller influenza, eller det er jo i princippet ligegyldigt, men jeg tror da godt, der kunne have været sådan en, hvis det kom sådan mere officielt frem, og holdet havde lagt det frem, og havde sagt, ja, men Jonas har fået corona, men han bliver jo selvfølgelig i løbet, for der er jo ikke nogen regler for det mere. Så kunne der godt have været nogle andre, der lidt havde øffet over det, og blevet taget op i medierne og sådan noget. Han risikerer folks helbred og sådan noget, fordi der stadigvæk hænger lidt fast i noget fra tidligere måske. Men altså ja. Det...
Jeg talte med en sportsdirektør, hvor jeg spurgte ham direkte, hvor syg har Jonas været? Og så siger han, har ikke været syg. Og så det interview, vi havde med Jesper Mørkøv, der fortæller han jo, at Jonas han har været syg, så de er jo heller ikke helt afstemt.
Ej, de sagde jo også efter, da det ligesom var overstået, ja, der sagde de også, at han havde været noget mere syg, end I havde regnet med.
Men det var sådan lidt, at de prøvede måske på at holde det lidt skjult, hvor syg han egentlig havde været undervejs.
Det gør man jo også i det der, det ser man jo også nogle gange, at du har en ryg. Hvis du ved, at din holdkaptajn ikke er så godt kørende en dag på en stigning, så kan du nogle gange se et hold gå frem og sætte tempo. Og så tænker man, han har meldt om gode ben ham der, ja. Så de sidder og sætter tempo, men så kører de den måske sådan lidt 80% tempo, egentlig for at skjule, at han ikke har det så godt. Ja. Og så tænker de, hvis nu vi narrer dem med det, så kan vi lige få ham slæbt med over. Det bliver næsten altid afsløret, fordi hvis der så lige pludselig er en, der lige angriber med 100%, så sidder man og hænger nede bagved. Ja, men man prøver jo.
Og samtidig så handler det jo også nogle gange på ens dårlige dage om at komme altså så langt igennem, uden at det eksploderer. Så hvis man læner sig tilbage i bussen og lader andre tage initiativet, så kommer de jo til at køre et tempo, så man kan nogle gange komme lidt tættere på mål, før at det bliver opdaget, og samtidig også bare have sin folk foran til at få det til at overstå så hurtigt som muligt.
Så reelt set, der vinder Jonas etappen her på at tage en stor del tid i den første uge, og så det ekstra tid, han fik på 20. etape, og så et par bonussekunder hister her, inklusive jo 4 sekunder på, var den tredje sidste etape. Så forsvarede han sig sådan set fint hele vejen igennem Jonas med sygdom og det hele, så super flot. Inden Vueltaen, der havde vi jo store forventninger, eller måske netop ikke de store forventninger til Tom Pidcock, men apropos at forsvare sig, så forsvarede briten på fornemste vis sin podieplads hele vejen igennem løbet, og viste sig som best of the rest ud over Jonas og Almeida. Har Pidcock med det her fået sit store gennembrud i Grand Tour sammenhæng?
Han er i hvert fald for første gang sådan bevist noget vedholdenhed i Grand Tour sammenhæng. Så kan man jo vurdere sådan lidt, hvad var det for et felt, han var op imod her, i forhold til, hvis han nu vil gøre det samme i turen. Men han var jo meget efter løbet, så jeg, at han havde udtalt noget med, at nu vil de så gå hjem og analysere, altså hvor ligger de her minutter, han manglede op til Almeida og Vingegaard. Hvor er det, han tager dem? Hvad er det, han tager dem på? Så skulle de analysere sig frem til det, og så skulle han ligesom dygtiggøre sig på de områder, hvor han har været svagest i forhold til dem. Og det synes jeg jo er en super strategi, for der er ikke nogen tvivl om, han har noget talent, og han har noget vilje. Og han er også en af de der rytter, når han sætter sig noget målsætning. Så nu kan vi se, nu gik det i hvert fald, det har jo haltet lidt netop med målsætninger i Grand Tour klassements sammenhæng. Og jeg tror da også, at jeg er nok stadigvæk uafklaret, men jeg synes også, at han kører så godt i de her endagsløb, at jeg er sådan en lille smule tvivl, om man bruger for meget krudt på at komme frem til et nogenlunde fornuftigt resultat, Grand Tour, altså klassements sammenhæng, i forhold til, hvis han brugte de samme ressourcer på at prøve at vinde nogle af de store endagsløb. Det tror jeg altså umiddelbart, han har større chance.
Men jeg synes også, at det er jo lidt spændende at høre fra Tom Pidcock, at han også siger, at han har slået vatrekorder i Vueltaen fra, var det 5 minutter og op til til en time nærmest. Det er jo klart tegn på, at nu han er blevet klart bedre til noget her. Og vi har også set Tom Pidcock, vi hørte det faktisk allerede, jeg tror han vandt Alula Tour helt i starten af sæsonen, hvor han sagde, nu handlede det om at køre på landevej, og han ville skære noget andet fra og prøve at blive god til at køre Grand Tours. Så allerede der slog han, var det en 20-minutters rekord eller sådan et eller andet. Jeg kan i hvert fald huske, der var snak om, at sådan, det er en ny Pidcock, vi får at se nu. Han kører sin 6. Grand Tour, og han leverer sit første sådan rigtige resultat. Han har haft nogle gode etappeplaceringer undervejs, nogle sejre, men altså at gå hen og gå på podiet i Vueltaen er klart den opmundring, som man leder efter. Det er også mange gange det, som folk gør. De går til Vueltaen for at få en nem Grand Tour, hvis man kan kalde det. Og så for at se, hvor står jeg henne. Og jeg synes bare, det er spændende at se. Jeg synes også, han kørte en fin enkeltstart. Han bliver jo, han kommer lige foran Jai Hindley, mener jeg, og henter måske et sekund på ham. Han bliver nogen 20, ikke 21 eller noget i den dur. Så et eller andet sted viser han jo, at han har pakken til at gøre det. Der er stadig et stykke op til Jonas Vingegaard og Pogacar, helt klart. Men jeg kunne godt se det for mig, at Pidcock kunne gå efter Giro næste år. Og så turen måske senere. Han er 26, så der er stadig et par endnu. Men jo også et potentiale, der er uforløst i og med, at han har fokuseret på så mange forskellige ting. Altså mountainbike, eller cyclocross først og fremmest, men der har også været noget mountainbike. Og så har det været klassikere, og så også Grand Tours, ikke? Og du kan bare ikke det hele, så det bliver spændende at se nu, hvor han fokuserer lidt mere på Grand Tours, fordi det viser sig så, at han kan det faktisk godt. Og det bliver spændende at se, specielt hvis han fokuserer på det næste år, som jeg tror, han har i sinde at gøre.
Det var Pidcock, som blev træer, og som måske fik et lille gennembrud her. Et andet gennembrud, kan vi vel godt tillade os, Stefan, at sige, gik til norske Torsten Træn.
Ja, det kan man godt sige. Altså, han er jo lidt det her norske stortalent, som efterhånden er blevet 30 år. Så jeg ved ikke, hvor meget vi skal spå ind i hans fremtid.
Det er faktisk overrasket over, at han er 30.
Ja, det var jeg faktisk også, ja. Må jeg indrømme. Og det var derfor, jeg lige sluttede op, inden vi skulle optage podcasten. Men han kørte jo 7 år på Uno X, og gjorde det jo egentlig også okay på Uno X, og så skiftede til Bahrain. Og ja, det er jo også en rytter, som har haft kraft, og tidligere i år havde en hjernerystelse, som var slem. Så også lidt et comeback for Thorsten Træn, som jo tidligere har kørt top 10 i Dauphiné. Det er jo trods alt også et stort resultat, men at gå hen og blive nummer 9 i Vueltaen viser også bare, at han kan altså godt gøre, altså han kan også godt køre det her, men det er nogle gange, der skal nogle gange mere til. Det er trods alt 4 dage i førertrøjen, og en top 10 i en Grand Tour er jo kæmpestort.
Jo, men han får jo også lov, fordi Buitrago og Tibete, de falder jo helt igennem.
Ja.
Så det skal jo også til, at han netop ikke bare skal ligge okse røven ud af bukserne for dem.
Helt klart. Så et gennembrud vil nok sige, ja, det er nok den bedste præstation, han har lavet i sin karriere. Bortset fra, at han har vundet en etap i Schweiz rundt og sådan nogle ting, ikke? Men det er, man kan godt kalde det et gennembrud, men jeg tror dog ikke, at det kommer til at blive sådan, at de skal satse mere på Thorsten Træn, fordi han er 30 år, og en 9. plads i Vueltaen er måske ikke sexet nok til, at man siger, nu er han der. Altså, var han gået på podiet eller top 5, så kunne man godt sige, okay, du får måske chancen næste år som kaptajn i Vueltaen. Men jo, altså et stort resultat til Thorsten Træn, og det bliver også spændende at se, hvor han ender næste år, fordi hans kontrakt med Bahrain udløber jo i år, så et stærkt resultat personligt for ham også, hvis han ikke allerede har skrevet under på sin kontrakt, og den bare venter på at blive offentliggjort. Men det håber jeg for ham selv, at for der kunne godt lige komme lidt ekstra tal på den kontrakt.
Inden vi skal have gjort Vueltaen færdig, så skal vi lige et smut ud i det ydre rum. Her vil jeg jo gerne have haft sådan nogle bip-bip-lyder og noget et eller andet og så videre. Men hvis du har lyttet med til Veluropa podcast gennem den sidste måneds tid, så har du også hørt, at vi har fået en ny partner, og det er bip-bip-lyde Pluto Markets. Du finder det ganske simpelt, og det gør du på pluto.markets, og Pluto Markets er en ny investeringsapp, hvor man kan investere i aktier og ETF'er, jo et helt uden kortage, og det vil altså sige, at det er billigere at handle med aktier hos Pluto Markets, end det for eksempel er hos Nordnet eller Saxo Bank. Og Stefan, så spørger man så lidt sig selv, hvordan kan det lade sig gøre?
Jamen, sandheden er jo, og det kom faktisk også bag på mig, at det ikke er så dyrt, eller kortagen er primært bare gevinst til handelsplatformen, at det i virkeligheden ikke er så dyrt. Og det er noget af det, som jeg så har lært gennem Pluto Markets, som jo også meget transparent ind på deres hjemmeside, gør det klart, hvad det koster hos dem, hvad det koster hos nogle af konkurrenterne, og så hvor de står i det. Men jo, det koster stort set ikke noget at handle aktier i virkeligheden, og det er derfor, at Pluto bare gør det helt gratis. I hvert fald, hvis man skal handle danske aktier. Hvis man skal handle udenlandske aktier, så skal det være i udenlandsk valuta, og det betyder også, at der er et lille vekselgebyr, som man skal betale. Men igen, det kan man se ret transparent ind på deres hjemmeside, og de er jo bare billigere end de andre, og det kan vi jo godt lide, specielt hvis man handler
aktier. Hvis man handler meget med aktier, så er det dejligt. Ja.
Så, det har du været brug for. Ja.
Det ved jeg jo, vi alle sammen, vi en gang
lige går.
Og, nå, okay.
Du stoppede.
Jeg stoppede. Jeg kan ikke finde ud af det
længere. Du stoppede med at handle, men du kan i hvert fald ikke trække dig ud af dine investeringer.
Det kan godt.
Jeg siger det på den måde, nogle af mine korttidsinvesteringer, de er langtidsinvesteringer. Ja. Så, nå, jeg kan supplere med, at Pluto Markets er reguleret i Danmark og er også dækket af indskydergarantien, og det vil sige, at man er forsikret for helt op til 100.000 euro. Og så kommer der jo sådan noget, apropos gevinst og tab og sådan noget. Hvad med indberetning til skat?
Den klarer Pluto også, og det er jo en af de ting, som jo er meget rart, at man ikke selv skal sidde og bøvle med. Og så en anden detalje, som vi også har nævnt før, men som jeg synes er ret fed, det er, at man kan handle fraktioner af aktier og ETF'er. Så nogle af de her meget dyre, var det Kim, du snakkede om, at
Berkshire Hathaway, den er lidt, hvis man køber den forkerte,
den står i lidt høj kurs, eller Mærsk-aktien er jo også notorisk for at være relativt høj, at man kan godt splitte sin investering op i fraktioner, og det kan man inde hos Pluto, og så har de også, bliver de første danske til at få krypto med, så Så det skulle de gerne have her i september allerede. Jeg skal lige se, om den er gået igennem, men det var også en af de ting, som mange kigger ind i øjeblikket, og det er jo super fedt, at man kan få det hele samlet inde hos Pluto, så man kan godt mærke, at de er nogen, der virkelig går op i aktier og investeringer, og
jeg har ikke downloadet Pluto-appen endnu. Jeg er ikke kommet i gang endnu, men det er ret nemt, Kim.
Det er ret nemt jo, og du kan jo, ja, det er MitID, og så kan du betale med Apple og Google Pay, og det tager omkring en 3 minutter. Og så jeg faktisk også, at Joachim, som du jo kender, har været inde og lavet et fint opslag på LinkedIn med, at nu er han stolt sponsor af vores podcast. Og så jeg i dag, stod der en kommentar for en, jeg tror ikke, jeg kender ham. Det er en god podcast. Stod der så bare, tommel op.
Sådan. Joachim fra Pluto Markets, der er simpelthen en omgang hashtag Velropa-effekten lige på vej, din vej. Husk det her altså, det er jo ikke finansiel rådgivning fra vores side, men simpelthen bare en varm anbefaling om, at hvis det er sådan, at du er interesseret i investeringer, eller hvis du måske endda investerer i forvejen, så prøv lige at gå ind og tjek Pluto Markets appen ud. Du finder link til Pluto Markets i beskrivelsen af den her episode, samt på velropa.dk.
Måske i overmorgen eller om et par dage, så laver de en etape, hvor vi ikke ved, hvornår der er mål. De siger, at den er mellem 1 cm og 300 km, og så lige pludselig står der en eller anden mand med et flag, måske en dværg, og så er etappen slut.
Selv posthum, der kommer Chris Anker Sørensen med guldkorn og endda en elgammel forudsigelse eller idé, der endte med at karakterisere dette års Vuelta a España. 5 etaper blev alvorligt forstyrret, 4 blev forkortet af demonstranter, og det inkluderede faktisk også søndagens sidste etape til Madrid, der simpelthen endte med at blive aflyst.
Ja, og angiveligt jo noget, som de havde snakket om i forvejen, at hvis der var ballade på Madrid-etappen, så ville de stoppe. Og det skete jo også, der lige under 60 km, så var der folk, der var ude på vejen. Og det havde man jo set før. Det også havde skabt nogle styrt faktisk, at de her demonstranter havde været sådan ret voldsomt og løbet ud på vejen og faktisk fysisk ville stoppe cykelrytterne, så det skete så tidligt på Madrid-etappen, så valgte de faktisk at stoppe. Og det var også nogle vilde billeder, man så inden for Madrid. Jeg tror det var godt, at de ikke kørte derind faktisk, fordi det så ikke ud som om, at myndighederne havde særlig godt styr på begivenhederne derinde. Så desværre endnu en etape, der gik i vasken her.
Ja, altså undskyld mig med røvetærne for alle os cykelfans, og ja. Mega synd for Jonas faktisk også, at han jo ikke får sin podieceremoni i Madrid, og der jo aldrig vil være billeder af ham på Plaza de Cibeles med Vuelta-trofæet, men han fik dog en fejring.
Der vil være billeder af ham, ja, med en fejring af sejren på et intimistisk podie på en resteplads eller parkeringsplads, hvor de har sat nogle kasser op med 1, 2, 3 podie og de fleste rytter.
Men det var, ja, for det var mange rytter, der var mange hold, der var sammen.
Og sponsorvæg bagved.
Ja, ja, præcis.
Det var virkelig godt lavet, og jeg synes også lidt, sådan lidt i den der gamle cykelsports ånd, jo, jeg kan huske der også i, var det i Giroen for nogle år siden, hvor de var kommet op, og der var det der, hvor Quintana var kørt ned med rødt flag fra Stelvio, hvor det jo sådan lidt, hvad fanden sker der, og hvorfor, så skulle de mødes, og der mødtes de også ude på sådan en resteplads, ude for en by, og Tinkoff kom kørende i cykeltøj, han har lige været kørt en tur jo, så han kommer bare trillende ind på sin cykel, og så er han klar til møde der, og så står de ind over kølerhjelmen og lige styrer verdenssituationen. Og det synes jeg var lidt en homage til det, og den måde, de også tager det på, altså, og det må man jo også sige om cykelrytter, der er de sgu ikke så, altså der er andre sportsgrene, hvor det nok ikke var sket sådan noget der, hvor de havde forlangt nogle lidt mere professionelle omgivelser. Jeg tror sgu, de hyggede sig lidt der, ikke?
Men fedt at se, hvordan rytterne laver den her intimistiske podiumceremoni og hygger sig og sprøjter champagne over hinanden og griner og alt muligt. Så på den måde, der fik de afsluttet Vueltaen, selvfølgelig ikke med den store, den lagte ceremoni i Madrid, men trods alt med noget hygge og noget champagne og noget fejring af hinanden, og tak for i år. Nu har Vingegaard vundet 2 forskellige Grand Tours, 3 i alt. Og helt ærligt, Kim, vi kan vel godt tage lidt æren for det?
Det kan vi. Det er vel Europa-effekten.
Det er vel Europa-effekten.
Jamen, det er en af de store ærer, så i hvert fald, fordi han har godt nok vundet noget siden...
Der var ingen, der havde hørt om Vingegaard før.
Nej, det er rigtigt.
Europa podcast.
Ingen billeder af ham. Nej. Ingen videoklip eller noget.
Han var kendt i den der rejepillerfabrik.
Ja, det er rigtigt. Det var. Så skete der noget nede i Polen, hvor han jo lige pludselig brød igennem. Og så, eller i hvert fald et lille gennembrud, hvor han, hvor han vandt en, var det, han vandt kongeetappen, og så tabte han førertrøjen dagen efter, tror jeg. Og så er det jo, han kører den første Vuelta som hjælper, hvor han lige pludselig sidder med. Hvor det hed vel Jumbo på det tidspunkt, var ret dominerende, men hvor han tænkte, okay, kan han sidde med der? Så kommer Mont Ventoux-etappen, hvor han som den første jo rigtig får skovlen under Pogacar. Altså han vinder jo så ikke etappen på Ventoux, selvom han sætter Pogacar. Den vinder Wout van Aert, og har også brugt en masse kræfter på at køre som hjælperytter, men bliver alligevel toer i turen. Og efter den præstation, så er han jo blevet, eller han kun blevet et af to, i de Grand Tours, han har stillet op i. Og har selvfølgelig vundet både turen to gange, og skal vi ikke også sige, at han har vundet Vueltaen to gange. Kan vi ikke, men han forærede i hvert fald den ene til Sepp Kuss. Og så er det jo igen sådan noget, du var inde på det der med, at nogen var måske lidt skuffet over, at Jonas ikke havde angrebet så meget, og kørt så meget fra Almeida, og... Jeg tror også, vi skal passe lidt på med det her med at blive for forkælet, fordi det kan godt være, at der er nogen, der kun har fulgt med i cykelsporten her, siden Mads P. blev verdensmester nærmest, og så er det bare gået fra den ene succes til den anden. Men jeg kan altså godt huske dengang for, hvad er det, 10-15 år siden, hvor hvis vi bare fik en etappesejr i én Grand Tour, altså det var sådan næsten utopisk, at vi ville få det. Og hvis vi gjorde det, så var vi jublende lykkelige. Og nu sidder man sådan lidt, ja, det var fint nok, at vi lige vandt Vueltaen, og Mads P. vandt den grønne trøje, og fire etaper lige underkanten.
Men det kan vi lige vende tilbage til det der, fordi altså, Vingegaard er jo kommet fra out of nowhere til nu, og stille op til Vueltaen som favorit, og gennemføre projektet, vinde sin første Grand Tour, eller vinde sin første Vuelta, og nu have både Tour de France og Vueltaen på CV'et, og så er det klart, at kiggeren jo er indstillet på Giroen, og forhåbentlig en sejr i Giroen, og måske allerede til næste år.
Ja, altså, så har han jo tre stykker, og Pogacar har jo ikke tre endnu, så jeg kunne også godt få, må ikke Pogacar kunne lave sådan lidt defensivt benspænd, og så bare sige, hvis Jonas prøver at stille op i Giroen, så stiller jeg også op. Så jeg sørger for, at han ikke vinder tre, før jeg gør det selv i Vueltaen. Mm. Men så skal han også gøre det, fordi det vi også så her, det er, at der er ikke, altså, der er ikke nogen, der matcher de to. Altså hvis de stiller op hver for sig, så er der ikke nogen, der kommer i nærheden af dem. Og hvis de stiller op i turen samlet, så lige nu er Pogacar bedst. For et par år siden var Jonas bedst, og det kan være, det vender igen på et tidspunkt. Men de er i en klasse for sig, de to.
Men det kan også være, at de bare deler rådet mellem sig. Det så siger de, Jonas, han kører Giroen.
Det er svært at se, hvem der...
Pogacar kører Vueltaen. Pogacar har ikke vundet Vueltaen.
Nej, lige præcis.
Pogacar har vundet Giroen, og turen han har ikke vundet Vueltaen, så den mangler han. Så hvis Jonas stiller op i Giroen til næste år,
de kan aftale
gøre, eller hvis han for eksempel skyld stiller op, og Jonas slår ham, så napper Jonas jo alle tre Grand Tours, før Pogacar kan, hvis han så tager Vueltaen. Prøv at høre, jeg var faktisk overrasket over at finde ud af, der er kun 7 ryttere i verdenshistorien, cykelsportens historie, der har vundet alle tre Grand Tours, og vi er godt på vej til at få to mere på ganske, ganske kort tid, vel at mærke, hvis forhåbentlig...
Nå, jeg tror du mente vi som i Danmark. Jeg tænkte, hvem er den anden ud over Vingegaard, der kan vinde de der tre Grand Tours?
Jeg mente den generation af cykelsport, vi kigger på nu, ikke? Altså, så det kan gå fra 7 i historisk sammenhæng til, at der lige pludselig kommer nummer 8 og nummer 9 med Vingegaard og Pogacar. Mere om det, når vi nærmer os, fordi jeg har en eller anden form for formodning om, at Vingegaard, han kommer til at stille op i Giroen til næste år. Hvis han stiller op, og han vinder, så sender vi ham sgu en kop.
Ja, det er okay.
Nu vil jeg sige det på den måde, at man behøver ikke at vinde en Grand Tour for at vinde en kop i Veluropa podcast. Vi har nemlig altid super fede præmier til dem, der støtter os på tier.dk, og når du støtter os, ja, så deltager du altså altid i vores lodtrækninger. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og præmien, som vi jo efterhånden har bygget op til længe, den skal vi have trukket lod om lige nu. Og nu gennemgår jeg bare lige, hvad der er i her. Og nu kan det godt være, at jeg er nødt til lige at læne mig lidt væk fra mikrofonen. Nu tager jeg din taske her, og så siger jeg, der er den her taske. Så er der en kasket. Så er der en cykeltrøje. Der er et par cykelbukser. Begge fra Santini.
Oj, bimler og bamler det.
Det var
et multitool og en nøglering. Og så kommer der simpelthen en super fed Tour de France-dunk. Så er der også en eller anden form. Det må også være noget cykeltrøje. Og så er der en termokop. Så er der nogle handsker. Så er der to Vuelta-kopper. Og derudover også
en Visma-kasket. Putter vi også i.
En Visma-kasket pusser vi også i. Godt. Og så kommer vi også i. Og så kommer der faktisk også en Visma Vuelta-trøje. Så alt det her i en pakke til en vinder. Stefan, hvem er den heldige?
Den heldige er faktisk en, som har været med os siden september 2020, så en meget gammel støtte, som hedder Rasmus Gullager.
Nej, det er ham fra HTC Colombia.
Rasmus Gullager.
Guldhammer.
Guldhammer, ja. Jamen, hey Rasmus, kæmpe stor tillykke med den her store pose og diverse med alle mulige cykelting i, og tusind tak, fordi du har støttet så længe og kontinuerligt, så mange tak for det, og hermed altså en lille belønning. Husk, at vi for alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver femmer du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, flere lodder, og dermed større chance for at vinde, og vi kan sige det på den måde, at Rasmus har i hvert fald givet sig selv en rigtig god chance for at vinde, og nu lykkes det altså endelig. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Det er aldrig for sent at hoppe med på vognen, og jeg kan godt love, at vi snart kommer med en rigtig, rigtig fed præmie. Så mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Rasmus. Den danske kæde Bygma har været med os hele vejen gennem Vuelta a España. Bygma er jo partner for Visma, Lisa Bike og for Jonas Vingegaard, og Bygma har jo sloganet ikke for amatører, og det gælder også for Visma Lisa Bike, der nu har vundet sin anden Grand Tour i år, og også som bekendt lige med Jonas fik en anden plads i Tour de France. Man kan godt tillade sig at sige, at det er en godkendt sæson.
Ja, for Visma også, og jeg synes egentlig også, at Jonas endte det jo faktisk også med at blive en god sæson, fordi det virker som rigtig lang tid siden, han stod der på toppen af stigningen efter den der etape i Paris-Nice, hvor han havde fået hjernerystelse og så lidt forvirret ud og talte lidt mærkeligt til dem, der stod omkring ham, og man tænkte, puh, ikke igen, og tænkte lidt tilbage på det der baskerlandets dyr, der havde været, ikke? Kommer tilbage, bliver toer i Dauphiné, toer i Tour de France, vinder Vueltaen. Det er jo fantastisk, altså. Så det ligner også lidt en podieplads ved VM. Jeg tænkte, nej. Det gør det stadig. Men nej, det kunne have været fedt. Jeg kunne godt have tænkt mig at se ham stadigvæk i VM og lige slutte af.
Til gengæld stor favorit til?
Til EM.
Eller, hvad er sådan din overordnede konklusion på vores Vuelta?
Generelt meget kedeligt, synes jeg.
Okay.
Ja, men jeg synes, det har været en af de mere kedelige Vuelta.
Ja, cykelmæssigt.
Faktisk sportsligt, ja. Og mest fordi jeg ved sgu ikke, om det var blevet mere spændende af, at Jonas havde været mere frisk, fordi så tror jeg egentlig bare, at han havde distanceret Almeida, og så havde, altså, det er jo det vedløbsmæssige, vi ikke får så meget. Og nogle gange kan du altså godt have haft nogle udgaver af Vueltaen, hvor der virkelig bliver kørt vedløb,
ja.
Og det svinger sådan lidt, hvem vinder, og Dumoulin, og hvad, nå, nu vinder han ikke, og Rodriguez, og hvad fanden der ellers har været.
Ja, du havde, Australien der, der var tæt på Ben O'Connor.
Jeg synes, der har været sådan nogle, også fordi det er den der sidste Grand Tour, det er normalt ikke så planlagt, det er dem, der, enten har du haft Giroen eller turen som din største målsætning, og så ser man ligesom, hvem er tilbage til Vueltaen, hvem er sådan lidt frisk, og hvem har det sådan lidt, du så også Pogacar skulle jo egentlig have kørt den, men så nej, det gør vi ikke alligevel. Carapaz kom heller ikke med. Jeg var inde og tjekke det her med startlist quality, som de jo har inde på Pro Cycling Stats, fordi jeg tænkte, kan det også være noget med, at det sådan var et svagt, altså virkelig svagt felt? Men det var det ikke. Det er sådan meget gennemsnitligt egentlig. Der har været nogen, der har været sådan lige 100 point højere, og nogen, der har været sådan nærmest 200 point lavere. Så egentlig okay med rytter, men den der stillstand mellem Almeida og Vingegaard, og Vingegaard, der i princippet og i gåseøjne bare kunne sætte sig i hjulet på Almeida. Almeida, der ikke ejer den her acceleration, så han kører alt, hvad han kan med sin dieselmotor. Jonas sidder bagved og forsvarer sig lidt igennem den. Ikke? Det blev vedløbsmæssigt kedeligt.
Og det samme med nogle af sprinteretaperne, skråstrede udbrudsetaperne, hvor der bare blev holdt et udbrud i kort snor. Ja. For eksempel den ene etape der, hvor der var en enkelt udbrud, der lå ude foran. Og så
ja, det er aldrig.
Der kørte alle bare med 38 km i timen. Han kørte med 38, og feltet kørte med 38, og så tog det dem en time ekstra at komme i mål.
Så vil jeg også sige, nogle gange, når store navne som Jay Vine og Juan Ayuso, de med vilje taber tid, og så gå ud og dominere et udbrud. Det synes jeg også nogle gange tager lidt, altså, ja. De er jo klasserytter, som måske kan noget mere, men så går de ud, taber ret meget tid, ja. Og så sidder de på, ja, det er jo 6. etape og 7. etape, altså relativt tidligt har de med vilje smidt noget tid for at gå ud og jagte etaper, og jo stort for dem også at vinde etaper og forholde også, at de kan være så dominerende, men nogle gange så nyder jeg også at se lidt mere sådan kaotisk cykelløb, og det er nogle gange det, som jeg synes, du, Giroen er jo også kendt for det, og også meget på grund af de ruter, de ligger. Vueltaen plejer også at være meget kaotisk, det plejer at være rimelig spændende. Til gengæld vil jeg også sige, altså spændingsmæssigt, fordi de har ligget så tæt, det blev lidt låst, men det var ikke sådan, at Vingegaard, han lavede knockout tidligt, og der ikke var nogen chance for det, fordi det tror jeg også, man som måske som dansker havde slukket for TV'et lidt tidligere, hvis han sad i føretrøjen fire minutter, ikke?
Jo, og det tror jeg er sygdommen, der lige har taget toppen af hans suverænitet, fordi han er stadigvæk, og det så man også på 20. etape. Ja. Altså, der er klasseforskel på ham og Almeida. Ja. Og det var en af de ting, jeg synes, der var interessant at se, ligesom Pidcocks udvikling var interessant at se, så var det, hvor tæt er Almeida kommet på sådan nogen som Vingegaard og Pogacar. Der er stadigvæk også et stykke vej op, selvom de lå tæt her, synes jeg. Og så er vi jo igen, vi er jo også blevet forventet, fordi vi er blevet forventet med sådan nogle typer som Mads P. og Remco og Pogacar og Van der Poel og Van Aert, og altså dem der bare går ud og smadrer et cykelløb og angriber tåbeligt og sådan noget, og Alaphilippe for også at nævne en, ikke? Og det var der ikke rigtig så meget af det der. Det var lidt for kalkuleret, og UAE, ja, hatten af for dem, tog en masse etappesejre, men det blev jo også sådan lidt enerverende om, hvem vinder nu for UAE i dag. Så jeg synes ikke, at den kom op og ringe sådan vedløbsmæssigt. Det gjorde den altså ikke.
Jonas, han fik en rød cykel i går søndag til at matche hans rød-hvide bygmehjelm. Den fik han så lov til at køre på i nærmest under 50 km, inden det hele det blev afbrudt. Og hos bygme, der kan du naturligvis købe AirTox, og måske de fremover laver en grøn sikkerhedssko til Mads P., fordi den her grønne trøje, den endte med at være ganske sikker, men hold op, jeg synes, han måtte kæmpe hårdt for den.
Ja, det synes jeg også. Han var virkelig slået i spurterne, og jeg synes, at specielt den sidste, han taber til Asofil, som viser, og det var vi også inde på, viser, at det nok måske ikke i virkeligheden var så meget hans styrke, som det var positioneringen, det var hans lead-out, som var for urutineret i forhold til Albesine, som jo bare kommer med de her super rutineret. Altså, det lead-out, de laver på den etape i torsdags, var det vel? Jeg synes, det var så fantastisk. Mm. Altså, eller var det fredag, faktisk, i virkeligheden, da vi optog senest i hvert fald. Altså, så klasse, at du ser dem slet ikke, og så ser man Mads, sådan, der lige må shuffle sig lidt op til sidst, og tænker, nå okay, det kan sgu godt være, det gik jo også lidt op af, jeg kan vide om Philip, at han er måske lidt mør, og så sidder det bare tre mand, lige på linje, helt forrest, og han bliver afleveret fuldstændig perfekt. Havde Mads haft sådan en lead-out der, så havde han 100% vundet lige præcis den etape. Det er ikke sikkert, at han havde vundet de der helt flade, hvor han blev nummer 12 og 14, eller hvad han blev. Men lige der var det i hvert fald holdet, der blev udslagsgivende, og det er jo fordi, de har ikke samme rutine, det er ikke de topfolk, han har med til sådan noget. Og derfor måtte han ud og kæmpe meget mere for det, og det giver sig selv. Så måtte han på jagt efter de der de indbagte.
Ja, på de indbagte, eller indbyggede spurter. Men det er sjovt at se, altså, at halvvejs i løbet, så har han en meget smal føring til Jonas Vingegaard. Og så tænker man, at de fleste sprinter er faktisk overstået. Så hvordan skal du nu vinde? Og Jonas ender jo også med at vinde 3 etapper selv. Ja. Men der er jo selvfølgelig ikke så mange sprintpoint på bjergetapperne. Der er jo lidt, men altså, han ender jo med at vinde den stort alligevel.
Men det kræver også, at han gik i de der vilde udbrud, at han får nogle point ude på nogle etaper, hvor de altså skal hen over en kategori 1-stigning, og der sidder Mads bare med.
Mm. Det er virkelig imponerende, og det viser også bare, hvor vild formen er, selvom måske sprinten ikke lige var der, positioneringen fejler og sådan nogle ting, at han sidder så sikkert på det, men det er jo også altså... Det er jo en sprintkonkurrence, hvor at på de kuperede etaper eller bjergetaperne, hvor der er et sted mellem 20 og 30 point på målstregen, der er der en indbygget spurt, der også giver 20. Altså som er nærmest tilsvarende at vinde etappen. Så længe han bare tager den, så bliver det jo svært at hamle op med. Og til hans held måske også, Mads, der er jo ikke ret mange sprinter, som kan gøre det, som han gør. Og det er jo det, der er det unikke for ham, at der er både en rigtig god spurt og en fænomenal styrke kombineret, og det er jo noget, som man sjældent ser. Man har set det måske med Sagan, Christoph,
Van Aert,
lidt længere tilbage i tiden, Thor Hushovd, der også havde noget af det der, hvor man siger sådan, sindssygt, de kan klatre, ikke? Men ja, det blev en hård kamp, men jo selvfølgelig, Ethan Vernon og Jesper Philipsen, jo slet ikke i nærheden, altså de kan slet ikke være med, selvom de jo faktisk også kører nogle rigtig, rigtig gode spurter.
Vi har jo store forventninger til Vueltaen, og de blev næsten indfriet. Kasper Ankergaard havde jo proklameret samlet sejr, grøn trøje og 5 etapesejre, men meget skuffende, så blev det altså kun til 4.
Ej, jeg synes, det er jo når man kigger på, hvor god Mads Pedersen og god Jonas Vingegaard er, og man tænker, de er favoritter til det, de gør, de ender med at gøre det, men altså Jonas Vingegaard, 3 etapesejre, Vueltaen samlet sejr, og Mads Pedersen med en etapesejr, en grøn trøje, altså det er jo... Det er jo 4 etapesejre i det her løb. Det er ret svært som nationer at komme op på, og det er de 2 mest prestigefyldte trøjer. Altså selvfølgelig at vinde løbet samlet, men også sprintertrøjen er trods alt oftest lidt større end bjergkonkurrencen. Så som nation vinder vi jo sådan det meste af hvad der er i Vueltaen. I hvert fald er det største prestige, så... Jeg synes, det er vanvittigt at tænke på, og nu Kim han også nævnte det tidligere, ikke? Altså det er der, hvor vi er som nation, og Jonas Vingegaard, Pogacar fører jo verdensranglisten lige nu, Jonas Vingegaard nummer 2, Mads P. nummer 3, som nation,
det er også vildt. Wow.
Som nation ligger vi nummer 4, og det er jo helt nyt territorium, altså som også Kim sagde tidligere, han kan huske tider, hvor at hvis man bare vandt en tabsejr i en Grand Tour i et år, så var det imponerende. Jeg kan huske, vi også tidligere til et event, havde jeg lavet en oversigt over, hvor Danmark har ligget på verdensranglisten. Der er rigtig mange år, hvor at vi lå nummer 14, 13-14 stykker i mange, mange år. Og så lige pludselig, så tager vi det der hop, hvor at vi så konsekvent ligger sådan i top 6, vil jeg sige. Jeg tror, det var 2022, hvor Danmark ender som nummer 2 på verdensranglisten. Men nu ligger Danmark altså bare fast inventar op i toppen, og det er jo selvfølgelig takket være Mads Pedersen og Jonas Vingegaard først og fremmest. Skelmose har også budt rigtig meget ind. Der er også rigtig mange andre rytter, der har budt ind her, men særligt de 2 eller 3 navne, de laver rigtig mange point til Danmark i øjeblikket.
Og kigger man tilbage på Vueltaen her, altså så vi kunne godt have fået den 5. etape, så er Mads dummer sig lidt på den etape, hvor Kody snyder ham indenom. En syg Jonas Vingegaard kunne måske have vundet på Angliru, og for den sags skyld andre etaper. Ja. Så vi må bare konkludere, at dansk cykling lige nu er alt andet end amatører. Inden vi skal have Kims Power Ranking og det sidste store Vuelta-overblik, så skal vi lige omkring de seneste nyheder, og vi kan da lige Stefan lægge ud med som lovet. Ikke en Villeuropa-podcast uden en dansk sejr.
Ja, udover Jonas Vingegaards succes i Vueltaen, så fik vi også en UCI-sejr til Lord Mads, altså Mads Andersen fra Airtox-holdet, som vandt Grand Prix Rik van Looy, som er faktisk et lidt nyere UCI-løb, som jeg tror det er 4 år, det bliver kørt nu. Men jo altså opkaldt efter en stor belgisk stjerne, og ikke nemt at gå ned og vinde en UCI-sejr nede i Belgien, vil jeg bare sige.
Men vi har faktisk haft en anden dansker, der har vundet, ikke? Fordi,
jo, Rasmus Bøh Berlin, han vandt for 2 år siden dernede også, og jeg tror faktisk også, han blev nummer 2 i den første udgave af løbet. Men Mads Andersen, han ender altså med at køre solo hjem her, og ja, altså det er jo ganske imponerende for ham, og jeg så også, han havde skrevet på sin Insta, at... Still chasing the dream, tror jeg. Og jeg kan huske, han sagde til mig, var det efter Copenhagen Sprint, ja. Han sagde, jeg tror, hans drøm var egentlig bare at komme op på et World Tour hold, og så bare være det der frontsvin, som bare sad og skulle køre folk ind, ikke? Og Mads Andersen, han har jo en kæmpestor maskine, og jeg kunne sagtens se ham i en rolle, som vi har set for eksempel Mathias Norsgaard, eller... Chris Juhl har været det, eller Lars Bak har været det.
Jeg vil lige sige, har Lars Bak ikke nogen connections, han kan trække på?
Jo, men jeg vil sige, men det er jo det er jo sådan noget, der skal ikke så meget til, men når man kan gå ind og gøre sådan noget, så har man altså også en styrke, som der skal til for at kontrollere et udbrud, og jeg krydser fingre for, at Mads Andersen han også kommer til at score en World Tour kontrakt.
Og Kim, så tror jeg, det var i sidste uge, du skrev på X, ikke en Velropa podcast uden en sejr til Isaac Del Toro.
Ja, det var både fordi, at han vinder hele tiden, og også lidt i afmagt over, at vi åbenbart kun kan sige ikke en Velropa podcast uden Dan Sejren og Stefan er. Så derfor er det også godt at have Stefan tilbage, udelukkende af den grund.
Udelukkende.
Ikke i quizzen i hvert fald. Og Isaac Del Toro, han vinder igen ned i Italien. Trofeo Matteotti vinder han søndag. Faktisk, sensationelt nok, så bliver han kun nummer 31 lørdag i Memorial Marco Pantani.
Det er også vanvittigt.
Som Michael Storer han vandt. Det er jo helt åndssvagt, han vinder det.
Ja.
Så han vandt kun, var det 4 ud af 5? Var det sådan? Nej, det passer ikke.
Det var, jo, det passer.
Det var 4 ud af 5 på en uge, ikke? Af de der italienske løb. Det er altså... Jeg kan huske, hvor glad vi var dengang.
Det var godt, han ikke var med i Vueltaen.
Ja, så lige taget 4 etaper mere, måske.
Jeg tror, jeg med mig. Nu ligger han jo nummer 5 på verdensranglisten i øvrigt. Ja, så det er Pogacar 1, Almeida nummer 4, Del Toro nummer 5.
Altså Vingegaard Mads 2.
Så man kan også bare sige, hvis der er nogen, der skal udfordre Pogacar, så er det for hans eget hold. Altså,
ja, de har fået købt godt ind af de der talenter.
De har fremtiden også. Ja.
Så har vi, apropos UAE, de har sikret sig, formodentlig, tror jeg, eller vi må sige, endnu et år med Julius Johansen.
Ja, det er i hvert fald det, som feltet, de melder, at Julius Johansen, han er forlænget med et år på UAE, og det er jo en stor ting at være på verdens bedste cykelhold, hvis man kigger på point og sejre og ranglister og rigtig mange statistikker, så er UAE jo det største og det bedste cykelhold, og Julius Johansen, som jo har haft lidt en tumultarisk karriere i virkeligheden, som kørte på Coloquick, skiftet til Uno X, så røg han videre til Intermarché, så stoppede karrieren nærmest, da han røg til det her portugisiske Sab Gal-hold, som også var sådan lidt skandale ramt med nogle mærkelige dopingdomme, hvor jeg tror også Julius selv var ude at sige, at han synes, at han så nogle mærkelige ting i bussen nogle gange. Ikke? Og så lige pludselig scorer han den der kontrakt med UAE, baseret på nogle vattal og en, der havde set ham køre godt, og han har også gjort et rigtig godt stykke arbejde. Det er måske ikke så meget, man får at se på tv, når han ligger og tager føringer
tidligt. Han gjorde rigtig gode figurer under PostNord Danmark rundt, hvor han jo faktisk var med frem på de første etaper, inden han havde et par uheldige styrt. Så, så super godt for Julius, at han har fået karrieren tilbage på sporet og fortsætter altså ifølge feltet.dk et år mere, i hvert fald hos UAE. VM i Rwanda, Kim. Mm-hmm. Det nærmer sig. Linjeløbet skal køre som små 14 dage. Det bliver et smule amputeret i forhold til, hvad vi havde håbet på, men nu er der et stort navn, der har meldt sig til.
Ja, jeg synes også, nu begynder trupperne sådan også at blive meldt ind. Jeg så, var det i dag, Frankrig stiller med et rigtig stærkt hold, også med Alaphilippe selvfølgelig, ligesom som vinder over fra Canada, og Ayuso er blevet udnævnt til kaptajn for Spanien og sådan noget. Men,
det bliver sjovt at se ham mod Pogacar.
Ja, det...
De to gode venner.
Og så Del Toro fra Mexico, ikke? Ja. Så det er interessant, hvordan de kommer til at køre det. Men Binyam Girmay, han stiller simpelthen op til VM i Rwanda. Og det kan man jo så måske godt forstå, når man ved, hvor han kommer fra. Han har sagt, at han godt vil supportere, at der for første gang er et VM dernede. Ruten passer ham jo ikke sådan fantastisk godt, så jeg tror mere, det er for ligesom at hylde, at løbet er dernede. Og så rygtes han jo på vej til Israel Premier Tech, hvilket jo godt kan siges at være lidt et bold move i øjeblikket.
Ja, lige i øjeblikket.
Der vil jeg gerne hen. Ja. Det har været trafik den anden vej, vil jeg sige. Ikke? Så nu må vi se, hvad de hedder til næste år, om de bare hedder IPT, som de jo kørte under over i Canada. Mm. Hedder de bare IPT. Så jeg ved ikke, om det skal hjælpe noget.
Vingegaard og Pogacar har været omkring også, at det er sådan, at de har haft lidt sygdom i kroppen her, men det er jo faktisk ikke de eneste verdensstjerner, som lige har døjet med lidt snue eller et eller andet.
Nej, Mathieu van der Poel skulle jo køre VM i mountainbike her i weekenden, og ender som nummer 29. Det er nok ikke lige det resultat, han havde regnet med, og sagde også, at nu stopper nu stopper vi lige sæsonen, og siger, at han har ikke følt sig på toppen længe. Og også, altså, han er lidt over i den der afdeling, hvor vi også har hørt Pogacar efter turen, eller sådan nærmest under turen jo, mentalt udbrændt og det der. Det, jeg ved sgu ikke, om det bliver sådan lidt
tendens. Det kan man så godt forstå. Ikke,
jamen, jeg kan godt forstå det.
Da vi startede i år, tilbage i januar, der lå han altså vandt samtlige af de der crossløb, han deltog i. Ikke? Så det har også været en lang sæson for ham.
Det er det nemlig, og det er... Men til gengæld så jeg Wout van Aert, der sagde det der, men han kunne ikke forstå, hvorfor Pogacar, eller han var mest overrasket over, at han var så åbenmundet omkring, hvor træt han var. Mm. At, altså, han kan godt forstå sådan set, at der kan være et højt, stort pres og sådan noget, men han var overrasket over, at han sådan havde meldt det ud sådan, så åbent. Så der er sådan lidt delt ting omkring det her, og jeg håber ikke, det bliver en tendens for netop, det er jo netop de her rytter, vi lige snakkede om, der kunne have bragt lidt glæde ind i en Vuelta for eksempel, med lidt offensiv kørsel, men det tager jo også, altså, og hele tiden skulle være sat op, hele tiden være favorit, hele tiden have medierne på sig. Remco har det, Mads har det, Van der Poel har det, Pogacar har det. Det trækker sgu nok lidt søm ud, mere end man kan forestille sig.
Ja, jeg synes, at det er vanvittigt projekt, han kaster sig ud i, altså skulle være på toppen så meget tid.
I tre forskellige sportsgrene nærmest, ikke?
Ja, præcis, ja. Og jagter jo den der, nu har han vundet VM i alle discipliner, undtagen mountainbike, ikke?
Og det vil ikke lykkes for ham.
Det er jo sådan lidt et princip, han har, nu skal han have den med, og det virker som om, det bare ikke skal lykkes for ham, og OL-medaljen der, hvor han også brækker ryggen der.
Ja, man har haft det på alvorligt styr,
når kommer han
prøver at skolde sig til cross og landevej. Det virker ikke til det der mountainbike.
Samtidig så er det også, at man, altså, cross-sæsonen plejer de jo at starte sent efterhånden, nu hvor de også har landevejskarrieren med sig, så hopper de ind ret sent i sæsonen for at blive seedet til VM. Ja. Bliver de nødt til at køre noget, de plejer at starte i december eller januar faktisk, ikke alt efter hvor VM lige er placeret, men i princippet så starter cross-sæsonen jo en del tidligere, ikke? Så hvis man skal køre en cross-sæson, så skal man jo også stoppe sæsonen lidt før. Men det er noget af det, som jeg synes, man har set fra Van der Poel, Wout van Aert især, de lavede begge dele i starten, men er droslet gevaldigt ned på cross efterhånden, måske fordi de kan mærke, at gøre det i mange år, det er rigtig svært. Pidcock har nu også skruet ned for cross især, for at fokusere på landevej. Så
det, men det er jo også sådan lidt, når man sidder som dansker, og hvis man ikke har oplevet de her crossløb, eller ikke var over til VM i Bogense og sådan noget, eller ikke har været nede og se det, nede i Holland og Belgien, så tænker man jo sådan lidt, hvorfor dropper de ikke bare det der?
Ja.
Men der forstår man formentlig ikke, altså hvor kæmpestort det er, i Holland og Belgien, altså, der er det jo vanvittigt stort, altså nærmest lige så stort som landevejscykling, så det er jo ikke bare sådan noget, man lige pludselig holder op med at køre, fordi det vil jo være det naturlige at gøre, set ud fra sådan et helt generelt landevejsperspektiv.
Power Ranking præsenteres af Power.
Electronic & Power er med os igennem hele 2025, og dermed så har vi som altid en dugfrisk udgave af Plessners Power Ranking klar til dig. Men inden Kim skal have uddelt sine stjerner, så lad os lige få det forkromede overblik over Vuelta a España. Der var, som sædvanligt i en Grand Tour, 21 etaper. Det var kun de 19, at der rent faktisk var en rytter, der fik lov til at krydse stregen, så altså 19 etapevindere. Heraf nappede Jasper Philipsen og Jonas Vingegaard til sammen de 6. De vandt begge 2-3. UAE vandt 7 etaper med hele 4 forskellige rytter og en holdtidskørsel. Danmark vandt, som Stefan var inde på, som den eneste nation 4 etaper og nappede altså også de 2 mest prestigefyldte trøjer. Jonas vandt samlet med 1.16 ned til Almeida og med over 3 minutter til Tom Pidcock. Mads P. blev 1'er og Vingegaard 2'er i pointkonkurrencen. Jay Vine nappede bjergtrøjen. Der blev Vingegaard i øvrigt også 2'er. Matthew Ricciatello, som sagt, tog sig af ungdomstrøjen, og så vandt UAE holdkonkurrencen ret overbevisende. Og taberne? Ja, det er alle os, der elsker cykelsport. Men Kim, vi skal have din power ranking, og nu er jeg jo interesseret, fordi Vueltaen er slut. Hvad har du så valgt i stedet for?
Jamen, så har jeg valgt Nej, jeg synes, vi skal have noget. Der er jo faktisk under et halvt år til omløb.
Ja.
til forårsklassikerne.
Ja, så der synes, laver du power ranking til omløb.
Så omløb den 28. februar.
Du er i god tid.
Ja, præcis. Vi har gættet os lidt frem til startlisten. Nej, der bliver faktisk kørt i den her uge på fredag, tror jeg det er. Eller det er på fredag. Championship van Flandern i Koolskamp mellem Brügge og Kortrijk.
Det er fedt.
Det er fedt, synes jeg. Jeg kunne godt have tænkt mig en måske lidt mere kuperet rute. Det er 180 km i relativt fladt terræn, lige omkring Roslarte. Måske smager lidt af forårsklassikere om efteråret. Ja, det kan sagtens blive noget andet. Og som sagt, ja, altså under, jeg begynder allerede at glæde mig til forårsklassikere. Men jeg kan godt afsløre, at stjernerne er præget en lille smule lidt sprintertungt, kan vi godt sige.
Jamen, jeg glæder mig. Altså, her kommer Kims power ranking til Championship von Flandern i Koolskamp.
Mm.
Vi lægger ud med en stjerne.
Arvid de Klein. Mm-hmm. Jeg tænkte mig at sige alle navnene på flamsk. Nej, det har jeg ikke.
Jo.
Alexis Renard er faktisk også på en stjerne. Det går, hvad han skulle have lidt mere, faktisk. Og så Gerben Theisen. Ja, det tager jeg faktisk forkert.
Theisen.
Vi skal til to stjerner.
Dylan Revnevægge og Matteo Moschetti og Matteo Malucelli.
Kunne du ikke have fundet en tredje Matteo der
jo,
til to stjerner?
Det godt.
Matteo Sobrero.
Hvis Trentin havde været med, så havde han fået to stjerner i hvert fald.
Mm. Nå, vi skal til tre stjerner.
Kasper van Uden, Milan Fretin, eller Fretin, det har jeg aldrig rigtig fundet. Jeg kan sige, at Fretin, det er mest... Det er mest flandernagtigt. Og så Simon De Haas. De Haas.
Hvor er han fra?
Ja, han er fra Albertine.
Jamen, hvilket land?
Tænker han er Belgier. Han er Belgier. De Haas. De Haas.
De Haas. Nå, så skal vi til fire stjerner.
Dit gætter lige så godt som deres.
Det er jo Kim, der er vores Belgien-fanatiker.
Ja, det skal jeg lige have.
Uofficielle flandernambassadør i Danmark.
Så kan du komme med det.
Fire stjerner.
Jordi Møs.
Den sidder lige i skabet.
Der er skabet. Og Søren Værnskjold og Phil Bauhaus. Det er nogle, at du ser, når de har fået fire stjerner, det er nogle gode sprinter, vi har med.
Og så kommer vi til dine favoritter til Championship van Flandern i Koolskamp.
Ja, vi mangler Jasper Philipsen, men ellers
fem stjerner.
Så er det Tim Malia, Olav Køj og Jonathan Milan.
Det er en god trio.
En god sprint.
Og hvad er, nu har du haft held med jokeren her et par gange. Er der en joker?
Jeg tror ikke, jeg har held med jokeren den her gang.
Nå, okay.
Men jeg synes, han er en joker. Og det er Ilja Viviani. Mest for Stefans skyld, faktisk.
For min skyld?
Ja, også fordi, jeg tror faktisk, fik du ikke disset ham meget voldsomt inden Vueltaen? Og så tror jeg, lavede han ikke et eller andet top 5 eller sådan noget?
Det kan jeg simpelthen
to
ikke
to anden, tredje plads, eller han var helt vild med fremvejen. Det tror jeg helt sikkert. Eller også fordi, ikke i Vueltaen.
Jeg skal have nogle beviser for den påstand. Det
finder
det
vi
meget
til
næste voldsomt,
gang.
Synes jeg.
Ja, det var en voldsom kasten under bussen, uden at vi havde aftalt det. Men Viviani, han får sgu lige en joker her. Så må vi se, om han stiller op.
Vi håber, han stiller op. Power har jo 10 års jubilæum, og dermed så har de også en frygtelig masse gode tilbud, som kommer dig til gode. Hop ind på avis.power.dk, der kan du altid se de seneste nye tilbud. Der er blandt andet et super lækkert 65-tommer TV til 3.999, og så er der faktisk noget, som vi alle sammen elsker også, der elsker cykelløb, nemlig en kaffemaskine. Og der er faktisk flere kaffemaskiner. Men der er en Siemens kaffemaskine, espresso-maskine, som normalt koster 8.000. Der er altså under halv pris. 3.999. Så har du lyst til en lækker kop kaffe om morgenen, frisk brygget og det hele, så er det altså lige ind på Power. Så er der et rigtig godt tilbud der. Hop ind på avis.power.dk og se alle de her fede jubilæumstilbud. Det her, det var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Vi skal have fundet dagens vinder i quizzen. Det står helt lige 19-19. Den gode nyhed, Kim, det er, at du har serveret.
Ja,
spørgsmålet
igen.
Var jo, igen. At du har fået foræret et point, mens du var væk.
Ja, det
var
jo, jo, men
du får et point, det, Kim får serveretten. Jeg synes, det er fair.
Så Kim, han havde serveretten senest.
Ja.
Før det, der gav jeg dig serveretten,
ja.
Og før det, så havde du serveretten.
Serveretpladsner.
Så det er jo serveretpladsner, fordi nu bliver det fire gange i streg, du har serveretten.
Jeg synes, det er fortjent.
Og det er kun gået en vej.
Jeg kan huske en gang, hvor jeg fik serveretten ufortjent, og det var ikke en af de fire gange.
Nå, okay.
Hvis vi kan komme tilbage til quizzen.
Ja, jeg var ikke sikker på, at jeg forstod den helt rigtigt. Jamen, det mener jeg faktisk, fordi...
Hvilken rytter? Mads P. har vundet pointtrøjen i Giroen og Vueltaen i år. Hvem er den seneste rytter og den eneste rytter, der har præsteret det før ham?
Ja, og det var kun... Fordi jeg troede, det bare var i Grand Tour-sammenhæng.
Sagde jeg i Grand Tour-sammenhæng?
Nej, men det er ikke sikkert. Men jeg sidder og tænker, fordi jeg tror nemlig godt, og det jeg tror, jeg ved, det er, at hvis vi nu tog alle...
Jamen det er ikke det, vi gør, Kim.
Nej, men det leder frem til mit svar, det her. Nå, det er der, vi er nu.
Er vi allerede i gang med svaret? Ja. Okay.
Jeg mener at vide, at hvis du tager ikke kun for Giro og Vuelta, men at du bare skal have to
Grand Tour
i en vilkårlig point, så er vi helt tilbage i 1995. Det mener jeg at vide. Okay. Hvis du mener noget andet, så skal vi til at have det afgjort efter etappen. Så hvis vi skal have en, der specifikt har vundet det, og det ikke er ham for 95, så skal vi jo længere tilbage. Den giver jeg dig her, hvis du kan bruge den til noget. Og det gør så, at jeg er helt på bar bund. Fordi så skal det være før der. Så det bedste skud, jeg kan give, og det er forkert, det er, at jeg siger Laurent Chalabert 1995.
Laurent Chalabert 1995. Hvorfor siger du det?
Jamen, jeg tror, det er Tour og Vuelta, han har vundet det.
Jamen, det var ikke det, der var spørgsmålet.
Nej, det ved jeg godt, men det, jeg kan ikke
Giro og Vuelta,
så hurtigt kan jeg ikke komme på det. Det er ligesom sidst, der sad jeg og forberedte mig til 1990, og så blev det 69. Nu sidder jeg og forbereder mig til noget andet, og det var så ikke det.
Jeg havde faktisk noget, som jeg gerne ville gætte på. Jeg tror, jeg blev nødt til at gætte på det, for så har jeg et rigtig godt gæt nummer to også.
Okay.
Mit gæt er ham, du lige har nævnt, jeg hedder. Det er Elia Viviani.
Men det kan næsten ikke være før 95, tænker jeg.
Det er ikke før 95 i hvert fald. Men jeg mener, han har vundet pointtrøjen både i Vueltaen og i Giroen.
Men var det samme år?
Men det er ikke sikkert, det er samme år overhovedet. Men hvis man har viden om en, der har gjort det, så inden for et par år, så...
Nu har jeg faktisk også et bud nummer to, hvis vi kommer dertil.
Laurent Chalabert er ikke korrekt.
Nej.
Det er Elia Viviani heller ikke.
Nej.
Så Stefan, Kim havde serveretten. Ja. Du bestemmer, skal vi have en runde to?
Ja, det skal vi. Men så skal jeg have serveretten.
Så får du lov til at skyde først. Så får du lov til at skyde
først.
Nu håber
jeg ikke, det er den samme.
Nej, men så vil jeg gå med din før 95. Og så vil jeg sige Rik van Looy.
Rik van Looy? Fordi et cykelløbet. Nej, det kunne godt være rigtigt. det er vist
rigtigt. Der skal du lige hjælpe mig og lytterne på vej. Hvorfor, jamen, hvorfor er det
ikke
godt
ud? Det er fordi, at Lord Mads har lige vundet Grand Prix Rik van Looy. Ej, det er irriterende.
Og så tænker jeg, at Elbing, han har googlet, hvem er det, Rik van Looy er.
Nej.
Og så finder han ud af, at han var faktisk ret god.
Ja, det er faktisk det er sindssygt godt. Det. Du er inde i hovedbommen nu.
Jeg må nemlig godt google.
Du er inde i hovedbommen? Det kan jeg ikke hamle op med. Jeg siger, hvad fanden siger jeg? Petaghi eller sådan noget. Jeg bliver nødt til bare at sige et eller andet vilkårligt.
Petaghi er ikke rigtigt.
Nej, det ved jeg godt.
Rik van Looy har vi talt om tidligere i dag, og det er også forkert.
Nej.
Nu er jeg glad for at få ud.
Okay.
Det skal jeg have svaret, eller skal jeg have en sidste runde?
Jeg vil gerne have en sidste runde.
Jeg vil også gerne have en sidste runde. Men
Kim,
så er mig.
Kim, så får du lov.
Eddie Max.
Stefan?
Nej, så går jeg moderne. Jeg går moderne igen og siger Arno Demare.
Okay. Der er slet ikke pointtrøjet i Eddie Max.
Prøv at høre. Det går sgu ikke skide. Hvem sagde du, Arno?
Jeg har en mere.
Arno Demare?
Nej, det var faktisk ikke...
Arno Demare er ikke rigtigt. Og Eddie Max er fuldstændig korrekt.
Er det rigtigt?
Det er rigtigt. Nej.
High five.
Nej, det er ikke cool.
Hvad er det for noget?
1973.
Var der pointtrøjet?
Der vandt Eddie Max pointkonkurrencen i både Vueltaen
og
i Giroen. Og det vilde det hele, det var, at Giroen startede 4 dage efter Vueltaen sluttede.
Nå, der kørte de for, ja.
Så der kørte han begge de to, og han nappede pointtrøjen i dem begge to. Så der er point til Kim. Der,
det var hårdt tilkæmpet.
Altså, nej, det var hårdt tilkæmpet, der altså dermed bringer sig foran 20-19. Stefan, du får en chance for at udligne næste gang, vi er tilbage. Vi holder lige en lille pause.
Men der har jeg selv så... den.
Er vi til, det har Stefan. Nå. Så er vi tilbage i næste uge på et tidspunkt med optakt til VM i Rwanda. Interviews ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på Snablag Veluropa. Stefan finder du på Snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på Snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet tirsdag optager NFL-showet, hvor vi kigger tilbage på en vild anden spillerunde i NFL, helt uden demonstrationer. Tak for nu. Tak fordi du lytter med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Og tak til vores partnere Bygma, Pluto Markets og Power. Støt dem, de støtter os. For sidste gang i år. Hasta la vista, baby.